Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boas tardes, o Museo do Humor de Fene conmemora este mércores o Día dos Museos. Vaino facer cun concerto de vacas, un grupo que realiza versións de grandes temas venerados polas masas pero maltratados pola historia, como o Gañán Style, que elas versionan a tres voces, ou as cancións das Spice Girls. De vacas subirán este mércores 18 o escenario da Casa da Cultura Museo do Humor de Fene a partir das 8. As entradas van ser de balde, pero as persoas que desexen asistir a este espectáculo deben recoller as súas invitacións ao mesmo día da actuación na Conserxería da Casa da Cultura a partir das 4. Por capacidade do salón de actos, o aforo será limitado a 120 persoas. E mañá, Día das Letras Galegas, Os Resentidos, de Antón Reixa, coa banda máis antiga de Galicia, a Lira de Rivadavia, xuntaranse no escenario do Pazo da Cultura de Narón. Revisarán o seu repertorio máis coñecido do público e interpretarán novos temas en homenaxe ás verbenas galegas. Comezamos o tempo das noticias en Radio Fene con estas dúas citas. Facémolo na víspera das Letras Galegas, 16 de maio. Saúdos de Xavier Fernández, no control do son, fálalles Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Os centros escolares de Fene emprenderon unha loita contra a obesidade infantil e por unha educación alimentaria sa. A Consellería de Benestar Social, xunto coa de Educación, poñen en práctica o programa Xermola da Consellería de Sanidade, no que Fene foi concello pioneiro xa o curso pasado. Daquelas, dun xeito teórico e agora máis práctico. O edil responsable desta área, Joaquín Ayala, falounos de Xermola, que conta coa implicación dos centros escolares, das AMPAs e das entidades veciñais.
O programa Xermola é un programa auspiciado pola Consellería de Sanidade, na cal ve a dificultade que hai nos nenos en idade escolar e non escolar en canto a estar cunha boa alimentación que combata a obesidade. O programa en sí é para combatir a obesidade infantil. Entón, Fene foi escollido dentro da provincia da Coruña como concello piloto para desenvolver este programa.
Un de cada tres nenos teñen sobrepeso, segundo os datos que manexa Joaquín Ayala. Por iso, o programa quere combater a obesidade e poñer os medios para corrixila.
Nos últimos anos, a obesidade infantil se ha revelado como un gran problema de saúde pública. O sobrepeso afecta, e xa hai estudios que afecta, porque son estudios a nivel nacional, eu non os teño a nivel do concello. Nin temos tamén recursos humanos para facer un estudio deste tipo. Pero sí é certo que o sobrepeso afecta a un de cada tres nenos xa en España. Por iso é fundamental poñerlle freno a esta epidemia, así como a outras enfermedades crónicas que teñen orixen alimentario.
O curso pasado Xermola foi máis teórico e de coordenación e organización, pero dende febreiro deste ano comezaron a impartirse uns obradoiros en todos os centros, talleres coordenados por técnicos especializados no que os rapaces e rapazas manipulan os alimentos e a súa elaboración. Joaquín Ayala.
Pois estamos facendo uns talleres de nutrición para enganchar máis a todos os centros educativos. Estes son uns talleres moi dinámicos, moi lúdicos, nos cales os nenos van a facer actividades relacionadas coa nutrición, coa higiene, coa seguridade alimentaria e co consumo. Van a ser talleres eminentemente prácticos.
O Concello de Fene ampliou o programa ao ámbito tamén deportivo municipal e así nos acontecementos deportivos como, por exemplo, os máis recentes, o atletismo divertido ou os xogos populares, repartiuse froita e auga entre os rapaces e rapazas. E o programa Maio, mes das letras, continúa hoxe nas sociedades de Fene cunha proxección da película Sempre Xonxa no auditorio do CPS de San Valentín ás 8 da tarde, tamén coa apertura da exposición dos traballos realizados nas escolas do Pote de Maniños e coa actuación na Liga de Amigos de Barallobre da Escola de Teatro de Agarimo coa obra Espérame no Ceo, tamén a partir das 8:30 da tarde. E a compañía Polo Correo do Vento presenta esta tarde na Biblioteca Municipal O Poeta do Miño, un contacontos no que se relacionan a oralidade e a ilustración. Enrique Sanfiz.
A actividade diríxese a nenos e nenas a partir de 3 anos. En O Poeta do Miño, a historia discurre polo río Miño. Os protagonistas seguen moitas das paisaxes contadas e poetizadas por Manuel María e coñecendo de paso algúns dos seus poemas. A sesión conclúe cun obradoiro de debuxo da caricatura de Manuel María. Empeza ás 6 desta tarde na Biblioteca de Fene, onde ata o día 31 de maio está aberta unha exposición coas obras de Manuel María.
Agárdanos aínda moitas actividades das letras galegas ata fin de mes, pero a fin de semana pasada tamén foi intensa. No CMI presentouse o libro premiado no Pérez Parallé. Segundo o editor de Espiral Mayor, Miguel Anxo Fernambello, pódese falar dunha xeración Pérez Parallé pola consolidación deste premio de poesía convocado polo CMI Unidade de Fene e o Concello Fenés. O alcalde Juventino Trigo anunciou no acto que para o vindeiro ano se doblará a contía económica do galardón, chegando aos 4.000 euros, ademais, por suposto, da publicación da obra. Hai unha xeración ou unha corrente literaria que agromou precisamente neste premio Pérez Parallé e que agromou como un río, salientou Fernán Bello, quen tamén destacou a madurez e a cultura poética do gañador deste ano, Jesús Castro Yáñez. Coa súa obra, o Pérez Parallé vese moi reforzado, segundo precisou o editor.
Eu creo que hai xa unha xeración ou unha corrente literaria que agromou no Pérez Parallé, que é xa como un río, ¿no? Un río que vai avanzando e non se detén, daí a grande importancia que ten este premio.
No 2015 presentáronse a este galardón 23 orixinais, a maior parte deles de grande calidade literaria, segundo a valoración do xurado. Pero a obra gañadora foi a de Jesús Castro, quen acudiu ao CMI para presentar a primeira obra que publica. Castro sentíase feliz, pero raro, ao ver publicado o poemario no que traballou durante varios anos.
O libro xa leva escrito moito, empezou a escribirse fai moito tempo, entón foi un proceso moi longo que ao culminar que se vía desde moi atrás, non? Entón agora velo xa acabado faise moi raro. É algo moi satisfactorio, máis que nada, poder ver o traballo de tantos anos que ao final ten un corpo e que se pode aprenxer, non? Pero si estou moi contento co resultado, además quedou moi bonito. E bueno, A ver que tal agora. O importante é que chegue a xente, que a xente poida ler.
Pois falamos agora de outro libro tamén, porque prácticamente se agotou a primeira edición do libro de Sergio Noche, Los Zares, recuerdos en blanco e negro, tras o acto de presentación celebrado o pasado venres na Casa da Cultura de Neda. Nicolás Vidal e Enrique Sanfiz louvaron a publicación de Sergio Noche por rigurosa e amena. Enrique Sanfiz.
O público abarrotou o Salón de Atos e aplaudiu a actuación musical do grupo nacido en 1968. Manuel Pereira, Jesús Rodríguez Curros, Luis López do Pico, Juan Guillermo Vargas, Carlos Noche e Venceslao López volveron subirse ao escenario reencontrándose co seu público nun día moi especial para eles. O libro rescata do recordo anécdotas curiosas e entrañábeis dunha época. Cunha rigurosa contextualización Educación, infórmanos da Sociedade Galega de Finais dos anos 60 e das circunstancias específicas de Ferrolterra, por esa vocación de construtores navais que se remonta moitas xeneracións atrás. A Sala Perla e Astano foron cruciais no éxito deste e doutros moitos grupos musicais da época, segundo se puxo de manifesto no acto do Benres. Los Zares emocionáronse e deron todo no escenario para presentar as novas cancións que se incorporan no CD que acompaña o libro. Sito Sedes subiu ao escenario para interpretar dous temas con eles. Con este libro, Os Zares gañaron a eternidade.
Áncora de ferro atopada en 2011, perto do Cabo Prior, podería pertencer á flota inglesa que en 1800 desembarcou en Doniños e Sanxurxo para asaltar Ferrol. Segundo o historiador David Fernández Abella, a áncora ten uns 2,6 metros de longitude e un grosor de 16 centímetros. Polas súas características, debeu pertencer a un barco de medio ou gran porte. As medidas do áncora corresponden coas ordenanzas británicas de 1763 para un navío de 44 canóns ou tamén dunha fragata pesada. A peza tamén se corresponde cos deseños ingleses do século XVIII. Fernández Abella destaca nun artigo da revista Columba a existencia na zona do topónimo Praia da Fragata. O promotor da revista, José López Hermida, falounos deste artigo e de como apareceu a áncora na Praia de Covas.
Esa ancla, pois, unhos aficionados dun club de Ferrol, que eran de Covas, pois encontrarona. Creo que xa se sabía de antes, non? Pero, bueno, eles foron os que primeiro empezaron a dar... Abella, que arqueólogo, pois parece que se inclina porque sea inglesa, entonces pues buscan unha relación coa Batalla de Brión.
O número 16 da revista cultural Columba, onde se inclúen artigos como este e outros moitos, preséntase en Covas, en Ferrol, o venres 20 de maio. E un total de 28 estudantes de Ciencias da Saúde de Estados Unidos e Canadá rotarán por 20 especialidades da Xerencia Integrada de Ferrol. Será a partir xa de hoxe, luns 16 de maio. Como centro docente universitario, o complexo hospitalario universitario de Ferrol acollerá estes alumnos do programa de prácticas de observación en hospitais Atlantis. Deles nos fala Enrique Sanfiz.
Son estudantes de Ciencias da Saúde do que se denomina pre-health e que se asemella co pregrao na formación. Aquí, esta actividade desenvólvese no marco dun convenio de cooperación educativa asinado entre o Sergas e o Instituto San Mari e implica a realización dun programa de prácticas en centros sanitarios galegos. Estes estudantes distribuiránse en tres quendas de 4 semanas cada unha. Os primeiros 8 alumnos nos comezaban esta mañá cunha xuntanza no Salón de Actos do Hospital Arquitecto Marcide. Estarán ata o 10 de xuño. Os 10 seguintes da segunda quenda comezarán a partir do 20 de xuño e rematarán o 15 de xullo. Por último, os 10 alumnos da terceira quenda comezarán en xullo e rematarán en agosto.
Na víspera das letras galegas, toda a comarca e moitísimos lugares de Galicia volcanse con Manuel María. Por dar algunha cita cercana, o Ateneo Ferrolán e máis a Biblioteca Central de Ferrol, a da Praza de España, acollen esta tarde recitais de Manuel María a partir das 7. Estarán Ángeles Delgado, Aurora Varela, Cristina Saiz, Rosa Martínez, Silvia Románs, Xosé Leira e Xurxo Gago no recital do Ateneo. E a esa mesma hora, a Fundación Artabria acolle unha parrillada e a actuación de Manolo Bacallau, que incluirá no repertorio poemas musicados de Manuel María. Coincidindo coas letras galegas, Ares e Mugardos celebran mañá o voto de Chanteiro. Será arredor da ermida da Mercé. Sairán autobuses das dúas vilas ás 10:30 da mañá. e volven a San Sadurniño os venres en Sansa. O Concello reedita a partir desta semana o seu programa de lecer alternativo para a mocidade. Vídeo, orientación, ciclismo, sendeirismo, zumba, big boxing, cociña e así, ata unha dúcia de actividades. Todas nos seráns e noites dos venres ata o 17 de xuño. Polo tanto, durante un mes completo, os obradoiros diríxense a xente nova que teña entre 12 e 35 anos. Antes falábamos dos actos no día de hoxe, pero tamén queremos falar dos actos previstos en Fene para mañán, o mesmo día das Letras Galegas. Mañán, 17 de maio, a Sociedade Agarimo de Sillobre programou unha ruta de sendeirismo que sairá ás 10 da mañá do local da entidade. No Pote de Maniños actúa mañá a 6 o Tradicoro de Airiños de Fene e a Coral Polifónica do Pote. Na Liga de Amigos de Barallobre proxectarase mañá a 7 da tarde a película Sempre Xonxa. No CME e Unidade de Fene pechan a programación das Letras Galegas coa misa cantada pola rondalla Estrelecer ás 8 na parroquia do Divino Salvador, faise en lembranza dos socios e socias falecidos, e unha hora despois, ás 9, conferencia sobre Manuel María a cargo do escritor Miguel Anxo Mato Fondo. Entregaranse as insignias de prata aos socios que levan máis de 50 anos e pecharase a xornada coa rondalla Estrelecer. Como é tradición no CME e Unidade de Fene, o remate repartirase a tradicional queimada e a proia. Imos cos deportes. O Maniños e o Perlío entraron co pé dereito na competición da Copa. O Perlío nun encontro moi igualado que se resolveu finalmente cos penaltis, e o Maniños moi cómodo á vista dos 8 goles que meteu na portería contraria. O San Sadurniño recibía o Cultural Maniños co paseillo por ser o campeón de Liga. Xa no terreo de xogos do Pote foron moi superiores ao San Sadurniño, que encaixou 8 goles. O marcador acabou 1-8. O directivo do Maniños, Alfredo Fernández, declarou que o Maniños se sentiu moi cómodo nese primeiro chanzo da Copa.
La verdad que foi moi superior, pero bueno, tamén as cosas se poden interpretar porque e entender, porque o Maniños estuvo en tensión hasta o último momento de súa competición, e en San Sadurniño pues, estaba el grupo 2, e bueno, aunque eso tamén marca un poquito, digamos, el nivel de los equipos, ¿no? Pero no compitió hasta el final, sí, la recta final ya se dejó ir, con lo cual, digamos que la tensión con la que se llevaba el partido los dos equipos era muy diferente, y bueno, eso se tradujo en que cuando el Sesorio se despertó, digamos, ya tenía 3 o 4 goles encima, y entonces, bueno, el partido fue relativamente cómodo para los intereses del Maniños.
O segundo encontro de Copa enfrontará o Maniños con Eda no campo do Pote. Mentres, a directiva do clube empezou xa a preparar a nova temporada. O clube ofreceu aos técnicos a súa continuidade. Alguns xogadores teñen dúbidas sobre o seu futuro inmediato e deuselles un tempo para pensalo. Algún xa anunciou a súa baixa, como é o caso de Diego Cañoles. Alfredo Fernández.
Esta semana ya empezamos un poquito a organizarnos, un poquito a ver qué jugadores iban a seguir, qué jugadores no iban a seguir. Todavía, bueno, pues algunos están con dudas, sobre todo los más veteranos, que posiblemente pues algunos dejen de jugar al fútbol, se retiren. Y bueno, estamos dando un poquito pinceladas a ver qué nos hace falta, para no cometer los mismos errores que cometimos hace 2 años.
Deixamos o Mariño, seguimos co Perlío, que, como dicíamos, eliminou ao Galicia de Caranza no primeiro choque da Copa. O encontro resolveuse a penaltis e a sorte estivo do lado dos feneses. Houbo que lanzar 14 penaltis cada un.
Mais a verdade é que foi unha tanda de penaltis bastante curiosa, porque tiramos 14 penaltis cada equipo. Para o Víctor, creo que foi o segundo ou terceiro penalti, o porteiro do Caranza parou o seguinte, e despois todos foron gol, excepto o penalti número 14 que foi o Pau. A verdade é que foron uns penaltis moi ben lanzados con poucas posibilidades para paralos.
Segundo palabras de Chechu, Galicia levou o peso do partido, pero Perlío fixo un bo labor defensivo. A decir verdade, recoñece Chechu que o Caranza reservou xogadores pensando máis na promoción de ascenso e iso favoreceulles.
Nos fixemos un gran traballo defensivo, non tanto ofensivamente, pero bueno, conseguimos aguantar as embestidas do Galicia, que foi o que levou o peso do partido, a verdade, pero sen crearnos demasiado perigo. A nos faltounos un pouquiño tamén chegar a porta rival, e de aí o resultado de 0-0.
A segunda cita de Copa para o Perlío, que por certo tamén será partido único, vai ser contra o San Mateo no campo de Trasancos.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Agárdase para os vindeiros días unha alternancia de ceos con nubes e claros e outros máis despexados. As temperaturas van ser normais esta semana. Para a época do ano, hoxe os ceos amaneceron con casi despexados e hai unha estimación de que a máxima chegue en Fene hoxe aos 20 graus. Unha situación moi similar será a de mañán martes 17 de maio. E falamos ou imos rematar informativo referíndonos a esa data de novo. Manuel María é o protagonista indiscutible deste mes de maio e particularmente mañá do Día das Letras. En Radio Fene queremos lembralo con algún dos momentos nos que a nosa emisora recolleu as súas palabras, a súa voz. Por exemplo, no Festival de Solidaridade con Astano e contra a Reconversión celebrado na Malata no ano 84 ou como pregoeiro do Festival Irmandiño de Moeche no 88. Con esta reportaxe de Enrique Sanfid sobre Manuel María, marchamos hoxe. Grazas e feliz día das letras galegas a todo o mundo.
A revolta irmandiña está presente no pensamento e na obra de Manuel María. El desexaba que o exemplo daqueles galegos do século XV nos sirva de guía para que cheguemos a ser un pobo de verdade. Quería un pobo que sepa escoitar, artífice e dono do seu destino, e non un montón de xentes domesticadas, sen norde e sen esperanza. Manuel María amosábase solidario cos traballadores de Astano. Acudiu en 1984 ao Festival de Solidaridade que se celebrou nos Polideportivos da Malata en Ferrol. Alí recitou dúas poesías. Tamén pronunciou o pregón do Festival Irmandiño de Moeche o 24 de agosto de 1998.
Non podemos dormir anque de noite, porque temos que chamar polos irmãos. Anque a sombra e o vento nos escoite, anque nos aten espírito, pés e maus. Anque o noso carro parta polo eixe, e como demo beleza e poesía. Anque o sono ronde non nos deixe, sair cara ao sol a luz do día. Non podemos dormir anca canseira, nos pecho, corazón, ollos e mente. Temos que despertar en esta xeira, berrarlle a todo o mundo, a toda a xente. Estamos enterrados entre nebras, estamos afogados entre prantos. Temos que vasoirar todas as tebras, sepultar os arrepíos e os espantos. Temos que encamiñarnos pro albor e andar polo chao con pé seguro. Temos que sementar amor e máis furor para colleitar esperanza e máis futuro. Moeche, para nós é un fermoso anaco do país no que luz a esmeralda das súas praderías, a gracia humana do seu arborado, de monótono fungar como no verso do noso himno nacional, e a xeometría perfecta, non euclidiana senón galega, das súas edificacións e movimentos. Esta parcela de mundo escoita a música do xuvia e o rumor semellanto das rolas dos seus ríos menores. Moeche, A Fraga, Ferreirías, Pereira e Barbelas, leves veas latexantes e chiadoras que fertilizan este torrón tan bello e tan carnal. Dá gusto contemplar este xardín increíble e fermosísimo dendo Cadaval, a Pena Blanca ou o Monte da Luz sedento de nubes e claridades. Dicir o nome das parroquias que forman o actual municipio, as Tres Moeche, Abade, Lavacengos, é purificar os nosos labios coa melodía dun verso fermosísimo e perfecto, pleno de suxerencias, que nos dá a chave para poseer co sentimento esta paisaxe e a maxa que la encerra. Entre as singularidades desta terra ubérrima e feraz, é unha obriga facer referencia ao doelo, toelo ou pedra de Moeche, dita serpentina en castelán, dando gusto e preferencia dos canteiros, porque doada e agradecido ao cincel cantador. A pedra foi dende sempre símbolo do permanente, de eternidade. Isto quere dicir que Moeche ten un xeito propio, un material exclusivo para perpetuarse, é dicir, para loitar contra a morte e afirmarse na vida e na beleza da que tan faltos andamos. Non imos contar a historia deste municipio xa con importantes testemunhas dende tempos prehistóricos. Abonde con explicar que dende a Idade Media foi señoreada polos Andrade e máis tarde polos condes de Lemos. Destas posesións quedan en pé os grosos muros do castelo, mutilados e feridos polo tempo que non perdona. De todos xeitos, compre facer fincapé nos irmandiños un dos grandes intres de esperanza que tivemos os galegos, pero tamén de derrota e desespero, de frustración que aínda nos marca despois de 500 anos e pico. Como escribiu Rafael Lucero, seguindo a Biceto, durante a Primeira Guerra Irmandiña, un exército de 3.000 sulevados contra a tiranía de Nuno Freire de Andrade Amao, despois de sair do Ferrol na súa busca, dirixironse a Moeche, ano de 1431, onde agardaban atopar ao seu malvado señor. Capitaneaba a hoste o fidalgo Roi Xordo. Como queira que Nuno Freire, coa súa mesnada, abandonou Moeche denantes da chegada dos irmandiños, estes ensañáronse derrubando parte do castelo e logo dirixindose a Pontedeume, Monforte e Santiago detrás do tirano. Esta victoria dos populares, este triunfo de Galiza, é o que celebra o Festival Irmandiño de Moeche que estamos a pregoar. Hai que dicir que os irmandiños están vivos na nosa lembranza,
a prova é a celebración deste festival, que o exemplo daqueles galegos do século XV nos sirva de guía para que cheguemos a ser un pobo de verdade, polo menos que sepa escuitar, artífice e dono do seu destino, e non un montón de xentes domesticadas sen norte e sin esperanza. Porque, en definitiva, nós seremos o que queiramos ser se deixamos perder o noso xeito diferenciado e que nos é propio. Estamos contribuindo a que algo fermoso morra, maiormente a cultura peculiar e o seu soporte, que é a lingua. E cando algo fermoso morre, o mundo queda moito máis pobre, moitísimo máis. E isto é todo. Viva Moeche, vivan os irmandiños, viva Galicia.
Ergo os ollos na máis polo lecer de mirar a naiterra tan fermosa. Galicia para vivir e para morrer. Terra túa e máis miña, terra nosa. Terra clara e escura, ingrata e nobre. Terra probe, sinxela e complicada. Raída que vimos, teito que nos cobre, nai indiferente, xorda, patria amada. Estou sobre ti, vencei sin merecerte, tripando teu chao, o teu torrón. A miña alma é pequena para quererte, é pequeno para amarte o corazón. Homes e terras fante a ti, Galicia. Ti eres mar, terra, homes, ruín sorte. Galicia na tristura e na ledicia, xogándote a ti mesma, a vida ou morte.
Nós seremos o que queiramos ser, se deixamos perder o noso xeito diferenciado e que nos é propio. Estamos contribuindo a que algo fermoso morra, maiormente a cultura peculiar e o seu soporte, que é a lingua. E cando algo fermoso morre, o mundo queda moito máis pobre, moitísimo máis.